I think we can't underestimate it. And I agree with
Es piekrītu Eirogrupas prezidentam Jerūnam Dēselbūmam, ka tas ir sistēmisks risks un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz Kipru, tāpat kā attiecībā uz visām Eirozonas valstīm. Lielas vai mazas, tās visas ir daļa no kopējās struktūras. Mēs nevaram ignorēt faktu, ka lēmumi, kas ietekmē Kipru, var un visticamāk tiešām ietekmēs citas Eirozonas dalību valstis.
Cyprus can and most likely will have an impact on other Eurozone member states.